Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Mi smo već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović.
Ovde Radio Beograd.
Sutra je tačno 9 decenija otkako je Radio Beograd, preciznije stanica akcionarskog društva Radio, počela sa redovnim emitovanjem programa. Bilo je to, dakle, 1929. godine iz zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti. Istina, stanica je pod nepredviđenim okolnostima počela da emituje program još nedelju dana ranije, ali o svemu tome ćete čuti podrobnije u današnjoj emisiji. Čućete i kako je izgledao, pardon, zvučao, program tog prvog dana zvaničnog emitovanja. ...24. mart je i dan radiodrame, pa već 18 godina naš dramski program organizuje manifestaciju na kojoj dodeljuje zaslužnim stvaraocima nagrade sa imenom glumca Vitomira Bogića, pa hajde da tako kažemo prvog glumca srpske radiofonije. On je još 5 godina ranije, 1924. recitovao Rostanovu tiradu o poljupcu. Juče su plakete i povelje dodeljene u klubu Radio Beograda, saopšteni su i rezultati nagrađenih na najstarijem domaćem književnom konkursu, a to je upravo konkurs za originalnu radiodramu, a plaketa za izuzetan doprinos radiofoniji uručena je književniku, akademiku Ljubomiru Simoviću. Do kraja današnje emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorkom, akademikom Ljubicom Marić. Inače, Ljubica Marić rođena je pre 110 godina. Želimo vam prijatno subotnje jutro i verujemo da je pravo vreme da se otisnemo u nepregledna prostranstva istorije radija, ali i aktuelnog, savremenog radiofonskog stvaralaštva.
I ain't got you. You don't.
Znate, poštovani slušalci, da Radio Beograd ove godine obeležava 95 godina postojanja. Stanica Beograd Rakovica sa radom je počela 1. oktobra 1924. godine. Program je emitovala iz studija koji se nalazio u mezaninu tadašnje prve hrvatske štedionice, danas zgrade muzeja Cepter. Međutim, Ministarstvo pošta, telefona i telegrafa, koje je iz pretplate delom finansiralo rad ove stanice u Rakovici, ukinulo joj je subvencije 1926. godine sa obrazloženjem da stanica nije ispunila očekivane rezultate. Tako je, kako primećuju hroničari Radio Beograda, Beograd za manje od dve godine izgubio tekovinu koja ga je svrstavala među savremene svetske metropole. Skoro tri godine se čekalo na početak rada nove emisione radiostanice. 1927. odobreno je osnivanje akcionarskog društva Radio AD. Početak redovnog rada nove emisione stanice i njeno svečano otvaranje dogodili su se 24. marta 1929. Iz zakupljenih prostorija na drugom spratu zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti, tačno u 10 časova i 30 minuta začule su se fanfare koje su označile početak redovnog emitovanja Radio Beograda na talasnoj dužini 455 metara. Svečanom otvaranju Beogradske radiostanice prisustvovalo je 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. Na početku današnje emisije čuli ste i kako je zvučao tadašnji signal Radio Beograda, a evo kako se slušalcima obratila prva spikerka Jelena Bilbija i kako je bio koncipiran program tog prvog dana zvaničnog emitovanja.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
U trenutku kada je spiker Radio Beograda Jelena Bilbija prišla mikrofonu marke Marconi Rais i oglasila se rečima Ovde Radio Beograd, koje ste čuli u prethodnom prilogu, iznad crvene signalne lampice tog mikrofona pisalo je Crveno svetlo kada sine, vasioni talasi brzi, tvoj već prenose glas, ceo slušate svet. Ovi stihovi upozoravali su spikera na značaj trenutka u kome se mikrofon uključuje. Zatim je usledila muzika, Stevan Hristić, orkestarska svita. Zatim odlomci iz opere Zulumćar Petra Krstića. Pa onda opet odlomci iz orkestarske svite iz baleta Licidersko srce Krešimira Baranovića. Popodne je počelo veselo, narodnom muzikom, a nastupio je orkestar Cicvarić. Na Nastavio je Žika Tomić, a potom su slušalci mogli da uživaju u guslama, dok je drugi deo programa od 20 časova počeo radio kvartetom. Program je završen kasno, nakon 22 časa, poslednjim vestima i jednim neobuzdanim radio džez koncertom. Eto tako bi zvučala rekonstrukcija prvog programa stanice Radio AD 24. marta 1929. Međutim, istorija kaže da je pod nepredviđenim okolnostima radio stanica počela da se slušalacima obraća čitavih nedelju dana ranije. Svedočanstva o tome nalaze se u dnevnoj štampi toga vremena, ali i u PTT muzeju. Zato smo ga posetili i o ovim prvim danima naše radiofonije razgovarali sa Ljiljanom Đorđević, kustosom ovog muzeja koji baštini istoriju telekomunikacija pa i radija.
Radio Beograd je krenuo emitovanje, probno emitovanje 18. marta 1929. godine. Osnivač i glavni akcionari Radio Beograda su u stvari bili ljudi iz društva Radio AD Beograd i oni su znači dobili koncesiju za formiranje i eksploataciju jedne radio stanice na teritoriji Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno na teritoriji Kraljevine Jugoslavije. Po ugovoru su morali da podignu stanicu u roku od 10 meseci. Ugovor sa državom, odnosno sa ministarstvom pošta, telegrafa i telefona, bio je potpisan 4. februara 1928. godine. Po tom ugovoru društvo je moralo u roku od 10 meseci da izgradi stanicu, a u 11. mesecu da počne emitovanje. To je padalo negde oko 4. januara 1929. godine. Međutim, nisu bili još uspeli da podignu antenu. Naime, emisijne stanice i studije su bili smešteni u Knez Mihajlovoj ulici u zgradi Akademije nauka i umetnosti i uhvatilo ih je jako loše vreme. Po novinskim člancima iz tog doba, bukvalno dva meseca je trajalo jako, jako loše vreme sa minusima do 28. Postoje informacije da su bile zatvorene i škole, da je, recimo, led na Savi bio 80 cm debeo. Tako da, nažalost, tehničari iz Radio Beograda nisu uspeli sve do kraja februara da montiraju tu antenu. Antenu je montirao Franjo Mozer, on je bio kasnije šef emisijone stanice Radio Beograda, a kasnije i tehnički direktor, zato što je ona bila na visini od 25 metara i jednostavno drugi ljudi su se plašili da se pomećavi, popnu i po lošem vremenu na krov akademije. Milan Ž. Đorđević je jako zaslužen za propagiranje radiofonije. On je osoba koja je osnovala časopis Telegraf i telefon 1924. godine, odnosno od 26. Radio Telegraf i telefon se zove. Pisao je uvodnike u svakom broju, čak je već 1924. godine pisao o pojavi televizije.
U početku pomenut je taj Tesafi, ta francuska kompanija koja je uložila svoj kapital 24. godine. Radio AD koji se pojavljao 29. je bio, dakle, akcionarsko društvo, čiji kapital je tu najviše bio prisutan, posebno s obzirom na ta imena od kojih su mnoga vuku, mnoga su imena stranaca, mnoga su imena nemačkih naseljenika u Srbiji.
Upravo je tu bio prevalođivao strani kapital, zato što država nije imala novca da sama finansira i izgradnju i eksploataciju radiostanica, pogotovo posle Prvog svetskog rata, upravo zbog toga i kompanija Telegrafija Bežica i dobila koncesiju. A kasnije, naravno, što se tiče Radio Beograda, prvi kapital, odnosno najveći deo kapitala je bio nemački, ali kasnije preovlađuje engleski. Stanica u stvari bila tipa Marconi, montirala u stvari kompanija Marconi, koja je bila i jedan većinski vlasnik. A sve to zahvaljujući u stvari Juliusu Hanau, čoveku koji je ovde imao dve firme za uvoz i izvoz, koji je jedan od osnivača, znači, tog akcionarskog društva i koji je imao jako veliki uticaj uopšte na programske aktivnosti Radio Beograda. Kretao se u najvišim krugovima beogradskih industrijalaca i intelektualaca i ono što je zanimljivo u stvari da je bio ovaj britanski obaveštajni oficir.
Da, kasnije se i govorilo da je on u stvari špijun i da je neslavno završio negde oko Drugog svetskog rata, oko
pa
početka Drugog svetskog rata.
Pa on se posle puča 41. povuku iz Beograda, otišao u Afriku i tamo je umro od posledice malarije.
A jel možemo da zaključimo na osnovu časopisa, na osnovu nekih novinskih članaka, pa i izveštaj iz pomenutih časopisa namenjenih upravo razvoju radija, a prvi časopis pod nazivom Radio Beograd je objavljen baš tog prvog dana emitovanja, probnog emitovanja stanice Radio AD, znači marta 29. godine. Kako je izgledao taj prvi program, svečani program?
18. marta bila je najava u Politici 17. marta. 18. marta su znači bili najavljeni pre svega novinski i berzanski izveštaji. Novinski izveštaje su davali novinari iz Politike. Održano je jedno emitovanje pripovetke Laze Lazarevića prvi put s ocem na jutrnje. To je pročitao glumac Narodnog pozorišta Raša Plaović. Na kraju su bili koncerti sa operskim arijama i koncerti Srpskog ciganskog orkestra. Sledećih sedam dana, odnosno šest dana do 24. kada je svečan, u stvari, otvoren Radio Beograd sa svečanim programom, program je bio otprilike isti, s tim što su bili ili džez orkestri ili radijski kvartet, Šekspirovi komadi, znači delovi Šekspirovih komada koji su emitovani i još nešto.
A sa tehničke strane, kako je to realizovano s obzirom na činjenicu da nije bilo tada aparature za reprodukovanje zvuka, mislim na magnetofone koji su došli znatno kasnije, tamo odmah po Drugom svetskom ratu, ali i osim muzike sa gramofonskih ploča, sve to o čemu govorimo je u stvari bilo izvođeno pred mikrofonom, ako razumem.
Jeste, na drugom spratu akademije su se nalazila dva studija, jedan je bio veći u kome su nastupali orkestri, a jedan manji upravo za emitovanje tih raznih monologa, recitacija i predavanja i naravno pored je postojala i sala u kojoj su vršene probe.
Et tout cherche l'équilibre quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais ça ne tient pas la route ça ne tient pas la route tu marches distraitement et agité le vent souffle je suis encore de la poussière ça ne tient pas la route ça ne tient pas la route viens me chercher apporte-moi de lumière cherche-moi bien de l'amour je ne pars pas bien quand les gens ne t'écoutent pas quand les gens montent chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure ça ne tient pas la route ça ne tient pas la route viens me chercher désormais ne m'écoute pas étrangère jure que nous aurons une mauvaise réputation jure que nous aurons du temps et du courage le monde en sous-monde quand les yeux sont des épines mémoire sans fleurs quand il y a silence dans l'univers ça ne tient pas la route ça ne tient pas la route de rester quand on n'a plus de raison de temps dans le sang ne tient pas la route ça ne tient pas la route viens me chercher m'apporter de nouvelles chansons prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne je jure que nous aurons un thank you.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Kako rekao smo na početku našeg današnjeg druženja, juče je u klubu Radio Beograda, odnosno u popularnoj kamenoj sali, održana manifestacija Vitomir Bogić, to jest dan našeg dramskog programa. Podsjetimo, Vitomir Bogić, Cile, glumac, čini važan deo istorije radiofonije kao prvi dramski umetnik čiji se glas preneo putem radio talasa kada je izgovorio Rostanovu tiradu o poljupcu. Bilo je to 1924. godine i u znak sećanja na taj važan događaj, dramski program već 18. put dodeljuje nagrade svojim saradnicima koji su sa velikim uspehom učestvovali u kreiranju radiodrama i radiofonskih ostvarenja. Plaketu Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji često nazivamo i nagradom za životno delo, a ove godine ona je otišla u ruke značajnog pesnika, dramskog i proznog pisca, intelektualca i mislioca, osobe izuzetnog duha i istančane pronicljivosti. Za svoja dela ovogodišnji laureat, akademik Ljubomir Simović, do sada je ovenčan mnogim priznanjima, a evo sada im je pridružio i plaketu Vitomir Bogić. Ljubomir Simović je inače karijeru i započeo u Radio Beogradu u omladinskoj redakciji, bilo je to 1958. godine. Već 5 godina kasnije postavljen je i za urednika umetničkog programa, potom je nasledio i pisca Milorada Pavića u uređivanju emisije 1000 godina lirike, zatim su usledile emisije Poezija i muzika, Likovi u senci i tako redom. Njegova dela u Radio Beogradu ostaju trajno zapisana, bilo kao snimljena pozorišna predstava Čudo u Šarganu ili radio adaptacija Hasanaginice. Recimo, ova drama inspirisala je Ivanu Stefanović za radiofonsko ostvarenje Veliki kamen, za koje je autorka dobila prvu nagradu na festivalu Pri Italija 2017. godine. U Radio Beogradu producirane su i dve Simovićeve drame za decu, Neobično pismo i Blago Š i P Abrakadabra, kao i drama Ključevi svetog Vlaha. Poslušajmo sada deo iz radiodrame Užice sa vranama, koju je za radio dramatizovao Zvonimir Kostić, a režirala je Nađa Janjetović 1996. godine.
Iz varoši beže i Srbi i Turci. Srbi, noseći sve što se može poneti, beže u Gluvače i na Tatinac, a Turci također noseći sve što se može poneti, sklanjaju se i zatvaraju u tvrđavu. U napuštenu varoš sa brda silazi seljački narod, koji iz nje iznosi sve što ni Srbi ni Turci nisu mogli poneti. Tako se rat između Srba i Turaka za trenutak pretvara u rat između sela i grada.
U to stiže 700 do 800 rabadžijskih kola i na stotine konja sa samarima.
Turci, kod sadašnje tkačnice, na brzinu i budzašto rasprodaju svoja imanja i kuće, ako je koja pretekla od požara. Zatim sve ono što mogu, a priča se da nisu hteli da ostave ništa, čak ni drvene kašike, ni bundeve, natovaruju na konje i samare i na volujska kola i odlaze polako prema Drini,
gde ih spremno čekaju skele dovučene čak od zbornika.
Po svoj prilici u toj velikoj turskoj seobi bilo je više potomaka poturčenih Srba nego pravih Turaka.
Bio je to odlomak iz radiodrame Užice sa vranama, a da sada čujemo i reč laureata ovogodišnjeg dobitnika plakete Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji, akademika Ljubomira Simovića.
Vešt da mi dramski program Radio Beograda dodeljuje ovu nagradu i da će mi ona biti uručena na svečanosti u kamenoj sali, bila je dovoljna da me vrati u vreme pre pola veka, kada se moje radno mesto nalazilo u jednoj od ovih soba, a od tih soba nije ostala, vidim, ni jedna. Tada sam bio urednik umetničkog programa, što je bilo novo ime za nekadašnju literarnu redakciju. Imali smo 14 emisija nedeljno, koje smo ispunjavali materijalima iz cele tadašnje Jugoslavije. Imao sam sreću da sarađujem sa Nadom Marinković, Danilom Nikolićem, Radmilom Gligić, Đorđem Zorkićem, Mišom Brujićem. Sa velikim brojem ostalih programa, dramskim, obrazovnim, dokumentarnim, humorističkim, omladinskim i programom za decu, mi smo pripadali velikoj kulturno-umetničkoj redakciji čije se središte nalazilo upravo u ovoj sali. Kasnije, prilikom jedne od velikih reorganizacija, kad je ova velika redakcija ukinuta, nas su pridodali kulturnoj rubrici informativne redakcije prvog programa. Popeli su nas na viši nivo, na treći sprat, u sobu iz koje se video čuveni bermudski trougao, novinarske kafane pod Lipom, Grmeč i Šumatovac. Tu sobu smo delili Božidar Božović, Pavle Zorić, Nenad Manojlović i ja. Sobu sa nama nije delila, ali je radila s nama u istoj rubrici Irma Flis. Već sama ta imena kojima priključujem i imena spikera sa kojima smo radili, Drage Jonaš, Bonke Davičo i Brane Surutke, pokazuju na kakvom je nivou bio tadašnji radioprogram. Hvala vam što ste mi pružili priliku da danas ovde, primajući ovu nagradu, izgovorim imena ljudi sa kojima sam radio i koji zaslužuju da ih se sećamo s najvećim poštovanjem. Hvala.
Čuli ste reči akademika Ljubomira Simovića, dobitnika plakete Vitomir Bogić za životno delo ili za izuzetan doprinos radiofoniji, a povelju Vitomir Bogić za godišnji doprinos radiofonskoj umetnosti, koju dobijaju svi oni kreativni stvaraoci koji kvalitetom svog rada daju dragocen umetnički doprinos i načine nekakav iskorak u ovoj vrsti umetnosti, ove godine dobila je etnomuzikolog Tanja Radujević, koja je svojim znanjem, istančanim osjećajem za umetničku kreaciju i dugogodišnjim upornim istraživanjima tradicije i etnomuzike stvorila radiofonsko ostvarenje Studenica Dveri Svetog Save. Ova emisija premijerno je preko radija prikazana krajem februara 2018. u seriji Radionica zvuka, a povodom 800. godina Srpske crkvene autokefalnosti. U pripremi materijala posebno mesto dobila je vokalno-instrumentalna građa, pevanje uz gusle. Tokom proleća 2017. upravo taj segment etnomuzikološke građe predat je i Muzikološkom institutu Akademije nauka, koji ga je podneo UNESCO na procenu. Rad je prezentovala autorka na samitu medija u organizaciji Evropske radiodifuzne unije u Briselu. Podsjetimo, početkom novembra odlukom UNESCO-a pevanje uz gusle proglašeno je svetskom nematerijalnom kulturnom baštinom, čime je odato izuzetno priznanje srpskoj nacionalnoj i duhovnoj kulturnoj baštini u svetskim razmerama. Da čujemo zato jedan insert iz Studenice.
Thank you.
Stvaranje radiodrame, poštovani slušalci, svakako je kolektivni proces, ali u njemu, kao i u svakoj drami, glavne uloge ipak imaju glumci. Zato svake godine dramski program Radio Beograda dodeljuje i nagrade za najuspešnija glumačka ostvarenja u prethodnoj sezoni. Ove godine dobitnica plakete Vitomir Bogić za najbolje žensko glumačko ostvarenje u 2018. godini je Tamara Krcunović. Njoj je nagradu uručila prošlogodišnja dobitnica ovog priznanja, Ana Sofrenović, a sada ćete čuti jedan dramatičan odlomak iz radiodrame Isidora Sekulić, Apostolka samoće, u kojoj glavnu ulogu tumači upravo Tamara Krcunović.
Sreća. Svoju biblioteku, slike i nameštaj zaveštavam univerzitetskoj biblioteci. Zidni sat, lampu sa srpskim vezom, radio, kosmaj, svoj sekreter, slike Zore Petrović, Milana Konjovića, Jovana Bjelića i Emanuela Vidovića i Njegoševu fotografiju. Volim tišinu. Ako nešto vredim, neka kažu posle moje smrti. Umiranje i smrt. Posljednja borba koju svako mora sam izdržati. Posle izdisaja što ostane, to više nije niko. I zato nad najprostijim pogrebom treba da vlada najpotpunija tišina. Molim stoga da se moj leš zavije u čaršav iz mog domazluka, da se položi u najprostiji čamov sanduk, ispusti u sirotinsku raku, po redu na grob, bez ikakve aranžirane sahrane, bez govora i venaca, bez novinskih članaka. Sveštenik će me ispratiti i očitati nad grobom dragom i prostu molitvu Gospodnju. Sem sveštenika, moj najbliži prijatelji, koliko mogu i htedno.
Čuli ste odlomak iz radiodrame Isidora Sekulić, Apostolka samoće. Lik Isidore Sekulić je za naše slušalce u ovoj biografskoj radiodrami opisala Vesna Perić, a rediteljka je bila Slađana Kilibarda. Podsjećam, glavnu ulogu odigrala je Tamara Krcunović, koja je u svojoj karijeri ostvarila veliki broj pre svega televizijskih, zatim filmskih pa i pozorišnih uloga, ali glumačko umeće pokazala je i u radiodramama i u radiofonskim ostvarenjima u seriji Radionice zvuka. Bili su to različiti likovi savremenih žena, preko sonornih vokala do istorijskih ličnosti, a raskošan talenat i profesionalnost u radu svrstavaju je svakako u red najinteresantnijih glumica današnjice. Da čujemo i zahvalnost Tamare Krcunović.
Ja imam osjećaj da pripadam ovoj kući od malena. Ovde sam prve glumačke korake napravila i susrela se prvi put sa glumom, eto, baš u ovoj zgradi, znam svaki hodnik, svaku salu, podsjeća me na mnogo, mnogo proživljenih stvari u životu i nekako stalno govorim, kažem, pa ne, vi ne razumete, mi pišemo tu istoriju. I meni je stvarno ovo veoma značajna nagrada i mnogo vam hvala svim kolegama mojim.
Čuli ste Tamaru Krcunović, a ovogodišnji dobitnik plakete Vitomir Bogić za najuspešnije glumačko ostvarenje u prethodnoj godini, da tako kažemo u kategoriji muškaraca, odnosno glumaca, je Petar Mihajlović. Njemu je nagradu uručio prošlogodišnji dobitnik Slobodan Beštić, a u obrazloženju žirija stoji da se prošle sezone posebno istakao tumačenjem lika Džona Mlađeg u radiodrami Jure Sojfera Vineta u režiji Zorana Rangelova. Pa predlažem da čujemo deo ovog glumačkog ostvarenja.
Ja sam u ovom gradu, tako reći, izbačen na obalu, ali verujem da moj brod ne može biti daleko. Znate li možda jesu li brodske agencije već otvorene? Ne znam ni koje je doba dana. Znate li možda vi koliko je sati? Da, da, sigurno nemate sat. Vidim, dama i sama želi da pođe na putovanje brodom.
Da, gospodine, ja čekam brod. Želim da otputujem svome mužu. On i moja ćerka me očekuju. Ona ima plavu kosu i zove se Amelora.
Baš lepo ime. A u kom gradu su gospodin suprug i gospođica ćerka?
Ne znam. Zaboravila sam.
Aha, to je baš nezgodno. A kako gospođa onda misli tamo da otputuje?
Da, gospodine.
Bio je to odlomak iz radiodrame Vineta. Glavnu ulogu je odigrao ovogodišnji dobitnik plakete Vitomir Bogić za najuspešnije glumačko ostvarenje u 2018. glumac Petar Mihajlović, koga kolegi doživljavaju kao tihog, nenametljivog i vrednog, talentovanog, a za rad u dramskom programu još od studentskih dana uvek je bio izuzetno spreman i raspoložen. Do sada je ostvario više od 150 uloga. Da čujemo Petra Mihajlovića.
Ja sam svoju prvu radiodramu snimio još za vreme studiranja na Fakultetu dramskih umetnosti, znači pre skoro 20 godina, i zaista sam od tada uvek sa velikom radošću prihvatao kad god sam mogao pozive za snimanja i uživao radeći i igrajući se sa svojim kolegama pred mikrofonima Radio Beograda. Nadam se da ćemo se još dugo, dugo igrati i hvala još jednom.
A dramski program Radio Beograda je institucija koja se trudi da osim trajnih kulturnih vrednosti, oprobanih autora i klasičnih dela, neguje i nove mlade umetnike i podstiče ih da stvaraju. Jedna od njih je i mlada književnica i dramaturg Sara Radojković, koja se istakla originalnim radiodramskim ostvarenjima kao i dramatizacijama značajnih proznih dela, te je time dobila i povelju za najuspešnijeg mladog autora. Čućemo sada insert iz Sarine dramske minijature Program tvog kompjutera 3 – Susret u analognoj koloniji u režiji Ksenije Krnjajski.
Irina, kuda ćeš? Irina, kuda ćeš? Izgubit ćemo se.
Ako, kad si se poslednji put izgubio?
Ne sjećam se kad sam se izgubio, ali izgubiti se u šumi, pred sumrak, bez navigacije, bez telefona, to stvarno...
Ne moraš da me pratiš.
Ne, nećeš mi se ovako uvesti.
Borise, čeka te prava pravcata kopija mene u realnoj veličini. Zašto se samo ne iskoristiš? Lepo si rekao da vam je dobro krenulo. Jer zabagovala nešto, šta?
Kada sam je pitao da napravimo dete, potpuno se zablokirala.
A.
Ali ne, nije to poenta.
Znala sam da ti ne bi tek tako bio ovde i naravno da je zabagovala. Ona nije sposobna za kreaciju. Žena je algoritam, da.
Nije zbog toga.
U, nego zbog čega je?
Želim original. Želim tebe. Pa makar nikada ne budemo imali decu.
Vidi, to ti se sad tako čini zato što si u šoku, jer nisi mogao da poveruješ da si spavao sa osobom koja je ja, samo nije ja. Navicit ćeš se. Ajde, ne budi zatucan, pa pruži devojci šansu.
Surova si. Došao sam po tebe, zbog tebe.
Gde si bio do sada?
Ne znam.
Prema svemu što ste čuli, poštovani slušalci, za nama je očito još jedna uspešna godina kada je reč o dramskom programu Radio Beograda. Napravljeni su neki iskoraci u repertoaru i pomaci u realizaciji, te svako proizvedeno delo interesantno je na svoj način. A o protekloj godini, ali i o planovima za budući rad, više smo mogli da čujemo od doktora Vesne Perić, odgovorne urednice dramskog programa.
Ovo je godina jubileja naše kuće, 95 godina od nastanka Radio Beograda, i podsjetila bih da je radiodrama uvek bila tu, zapravo među prvim formatima ovog elektronskog medija, a čuli smo i na koji način. Mi smo inače zaokružili proteklu sezonu sa preko 60 premijera i svih 11 radiodramskih serija na sva tri programa Radio Beograda, gde emitujemo našu produkciju, i na neki način nezahvalno je izdvajati najznačajnije momente prošlogodišnje produkcije, ali 2018. je predstavljala brojne jubileje, pa i produkcije produkcija dramskog programa bila okrenuta njihovom obeležavanju. Najpre 600. godina od manastira Manasija, odnosno Resava, jednog od najznačajnijih spomenika srpske srednjevekovne kulture, obeležili smo kroz dokumentarno-dramsku formu u emisiji autora Aleksandra Jagodića i Vladimira Popovića. Takođe u dokumentarnoj produkciji osvrnuli smo se i na 50-godišnjicu studentskih protesta 68. u delu 68. mladost je naša privilegija, u kome smo iz kulturološke perspektive sagledavali kontekst u kome su nastajali majski događaji u tadašnjoj Jugoslaviji. 60 godina od smrti naše najznačajnije književnice Isidore Sekulić, prve žene članice Akademije nauka i umetnosti, obeležili smo produkcijom tri radiodrame. Jedna je biografska i emitovana je na drugom programu u seriji Zvezdani časovi, urednice Meline Pote, a u režiji Slađane Kilibarde sa Tamarom Krcunović u naslovnoj ulozi, a druge dve predstavljaju dramatizacije Isidorinih dela Šumanovići u režiji Marije Krstić i Odužen dug u režiji Zorana Ragelova. One su emitovane na prvom programu u sklopu serije Radioteka, koju takođe uređuje Melina Pota. I još dvema književnicama srpske kulture odali smo počast u istoj seriji. Autor biografske drame Ogledala Danice Marković je Miloš Ilić, a rediteljka je mlada Katarina Koljević, dok je Miša Premović napisao dramu Jelena Dimitrijević Putnica, a režija je bila poverena Anđelki Nikolić. Svakako ćemo ove godine obeležiti jednu tužnu godišnjicu, godišnjicu NATO bombardovanja zgrade televizije Beograd. Pripremamo dve igrane forme Zašto i Bili smo samo deca u režiji Ivana Pešukića, kao i dokumentarnu dramu Zorana Jerkovića Upalio sam sveću. I za kraj mogu samo da naglasim da smo mi i dalje tu, radio i radiodrama, ne samo da nisu ugroženi kako neki strahuju ovim novim medijima i digitalnim platformama, oni zapravo uz njihovu pomoć ispisuju novu istoriju medija.
There's nothing that I can do. I've set my mind on you. The more I see you're not true, the more I believe I feel. I gotta reach out to you. I'll hold you someday, somehow. But when my love dreams come true, your story. Ooh. It's time to write your story. Write your story right now.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorkom, akademikom Ljubicom Marić, dugogodišnjom profesorkom Muzičke akademije u Beogradu. Ljubica Marić rođena je inače pre tačno 110 godina, marta 1909. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Ljubicom Marić, a onda i odlomke iz ovog razgovora vođene za ciklus emisija Gost drugog programa.
Na jednom koncertu na Kolarcu, moja Mira, ja sam sedio do Predraga Miloševića. Pita me on, da li ti je gost bila Ljubica Marić? Ja kažem, znam njenu muziku, ali nije bila, ne znam Ljubicu Marić. Dobro, kaže, sad posle koncerta idemo da je upoznaš. Odemo u kafanu Kolarac, u Knez Mihajlov ulicu, i on kaže, Ljubice, da budeš gost kod Miše Jevića. Ona kaže, dobro. I onda je počela priprema tog razgovora. Prvo, ona je molila da organizujemo u radiju, da čujemo sve njene kompozicije koje su snimljene u Radio Beogradu. Slušali smo nekoliko sati i u nekoliko navrata. Onda smo se dogovarali o pitanjima. Molila me da napiše odgovora. I bilo bi dobro da uzmemo iz te emisije delove gde ona govori o svojim susretima sa svojim kolegama, gde govori o značenju kritike, gde govori o mogućnostima muzike za ljude u budućnosti. Uopšte mislim da je taj razgovor sa Ljubicom Marić meni mnogo pomogao da uđem u svet muzike, pa sam posle nje pozvao kao sagovornik još mnogi njene kolege. Bilo je to zanimljivo i zbog toga što kad smo preslušavali razgovor, ona je tražila da se muzika koju smo odabrali na snimanju zameni nekom drugom. Očito, njoj je bilo stalo kao i mene do tog razgovora. Drago mi je što sam razgovarao sa Ljubicom Marić.
Gost drugog programa. Razgovor vodi Miloš Jeftić.
Vi ste se, drugarice Marić, učeći ili sarađujući sa mnogim poznatim i stranim umetnicima, družili sa brojnim i velikim ličnostima. Šta biste rekli o značaju tih druženja za vas i vaše stvaranje?
Dozvolite da vam odgovorim jednim samo doživljajem. Pre skoro 14 godina Stravinski je posetio Beograd. Bio je sastanak kompozitora sa njim za nekom večerom. Sedela sam skoro preko puta njega i često smo se uzajamno obraćali. On je govorio na ruskom, ja srpski i razumeli smo se. No ipak je pokatkad neko ko je sedeo do njega preuzimao ulogu tumača i u jednom trenutku me zapitao da li imam da pitam Stravinskog nešto u pogledu problema u komponovanju. Odgovorila sam, ja sam ga u mislima već mnogo puta pitala i on mi je odgovarao. To je preneseno Stravinskom, a on je tada ustao i uzbuđeno mi pružio ruke, obe ruke preko stola i ponavljao, ja tože sam, ja tože sam.
Da li ste ponekad, da tako kažemo, poslušali savete kritičara? Kakve su obaveze kritike prema umetnicima, a kakve prema publici?
Ne sećam se da su mi davali savete, ali vi znate da stvaralac još posebno ima onog svog kritičara, hoću da kažem u sebi, koji je po prirodi stvari najupoznatiji i često i najstrožiji. I koji ne prestaje da se prikrada, da sluša i za vreme rada i posle.
Da li stvarala, drugarice Marić, može da dela bez obzira na prijem u javnosti.
Nijedan stvaralac nije solipsista. Svaki zna da se njegovo delo tek u drugima dovršava, tek onda počinje da živi. Jer sve na svetu mora da odjekuje i traži da odjekuje i reč i oblik i muzika i slika i gluma. Baš kao i pogled i osmeh i protest i misao sama. Pitanje je samo u kome, kada i ukoliko odjekuje. A to je dvostrano pitanje i umetnik je toga svestan.
Na kraju, drugarice Marić, molimo vas da nam kažete šta bi sve muzika kao umetnost trebalo da predstavlja ljudima?
Šta treba da predstavlja? Ono što i predstavlja. Jedno, moglo bi se reći, neophodno prisustvo. Kroz zvuk prisustvo onih čudesnih i neiscrpnih svetova duha i emocije. Njihovi se izvori nalaze u psihi skoro svih ljudi, ali često su manje ili više zastrti pitanjima svakodnevice. U dodiru sa muzikom ili bilo kojom umetnosti bivamo oslobođeni, poteku živa strujanja i mi primamo i dajemo u istima.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Pozdravljaju vas dve Ivane, Đorđević je birala muziku, Krstanović brinula o dobrom tonu, tonmajstor bio je Ognjen Škrbović, a organizator emisije Mladen Milošević. Slede vesti, pa Agora, do slušanja vas pozdravlja Ranko Stojilović. Thank you.